Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türkzadda və Hotbird-də. Bakıda dindarlarla polis arasında qarşıdurmanın fərqli yozumları.
Hər yer Kərbəla, hər gün Aşura. Bu elə ümumi bütün dünya müsəlmanlarının şüarıdır. Allah-u Əkbərdə Allah böyüdür. Burada nə bir belə bir şey var ki?
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurlu isə polisin vətəndaşa qarşı dəyənəkdən istifadə etməsinin istənilən halda təəssüf doğurduğunu desə də, ehtimal edir ki, hadisədə İranın xüsusi xidmət orqanlarının da əli var.
Millət vəkili parlamentdə narahatlığını bölüşür, həyəcan təbili çalır.
Təəssüf ki, Azərbaycanda son vaxtlarda psixi xəstələrin sayı artır və ki, bunların da tam böyük əksəriyyəti yeni yetmələrdir və gənclərdir.
Və icazəsiz çəkilişlərlə bağlı vəziyyət demokratik ölkələrdə necədir? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqə danışacağıq, əvvəlcə xəbərləri dinləyək.
Çox sağ ol, Rövşən. Şəhidlər xiyabanına yürüş edən şəxslərin dinlə heç bir bağlılığı yoxdur. Onlar məqsədli şəkildə asayişi pozmaq istəyiblər. Bunu dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi Bakıda dindarlarla polis əməkdaşları arasında baş verən qarşıdurma ilə bağlı yaydığı bəyanatda bildirir. Bəyanatda deyilir ki, bir dəstə şəxs cəmiyyətdə qarşıdurma yaratmağa, tolerantlıq mühitini pozmağa çalışıblar. Hadisə ilə bağlı saxlananlar var, cinayət işi açılıb. Bugün Yasamal rayon prokurorluğu cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi ilə silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq eləməklə xuliqanlıq törətmək və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmək və zor tətbiq eləmək maddələri ilə cinayət işinə başlayıb. Bu haqda da ətraflı az sonra kontekst proqramında danışacaq. Azərbaycan Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını ümumilikdə qəbul edir, amma orada müəyyən elementlər var ki, bizi tam qane eləmir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, sənəd bütövlükdə bizi qane eləyir, çünki münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutur. Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunan ərazilərdən çıxarılması, bütün kommunikasiyaların bərpası, məcburi köçkünlərin öz yerlərinə qaytarılması, Qarabağda yaşayan və ora qayıdan əhalinin təhlükəsizliyinin təminatı, Erməni icmasına müvəqqəti statusun verilməsi və sonradansa Azərbaycanlı icması ilə birlikdə yekun statusun müəyyənləşdirilməsi bizi qane edir. Məhkəmə Bakı Şəhər İcra Hökumətini bugün günahkar sayıb və qərar verib ki, bu qurum tarixi əhəmiyyətli binaların təmiri, bərpası, fəsadlarının gücləndirilməsi, təmir bərpası, tənzimləməsi və işıqlandırılması layihəsinin icrası üzrə bütün məlumatları ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Bakı Şəhər İcra Hökumətinin bu məlumatları verməkdə imtina elədiyi üçün məhkəmə vermişdi və Səbaya rayon məhkəməsi bugün qərar verib ki, ölkə qanunlarına görə Bakı Şəhər İcra Hökuməti bu məlumatları ictimaiyyətə açıqlamağa məcburdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukoviçin and içmə mərasimi fevralın 25-də olacaq. Yanukoviçin Regionlar Partiyasının sədri Mavini Anna German bugün məlumat açıqlayıb və onun sözlərinə görə Yanukoviç baş nazir vəzifəsini isə maliyyə maqnatı Sergey Tigibkoya təklif eləyəcək. Tigibko prezident seçkilərinin ilk turunda sürpriz bir şəkildə 3-cü olmağa bacarmışdı. Yanukoviçin seçkiləki rəqibi Yuriy Timoshenko isə məğlubiyyəti qəbul eləmir. Timoshenko kütləvi saxtakarlıq üzrindən nəticələrin ləğvi tələbi ilə məhkəməyə müraciət eləyib və məhkəmənin Yanukoviçin and içməsinə qərar verməsini istəyir. Bu arada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukoviçi Moskvaya rəsmi səfərə dəvət eləyib. Ermənistan Müdafiə Nazirinin yüksək rütbəli bir zabiti dövlət sirrini yaymaq iddiamı ilə həbs edilib. Müdafiə Nazirinin sözçüsü Seyran Şahsuvalyan deyib ki, Nazirliyin Departament Müdiri Armin Sarkisyanı 2008-ci ilin fevralında imzalanan bir gizli əmri açıqladığına görə həbs ediblər. 2008-ci il fevralın 23-də Müdafiə Naziri Mikel Arutunyanın imzaladığı həmin sənəddə orduya siyasi etirazları yatırmağa hazır olmaq tapşırığı verilirdi. BMT İnsan Haqları Şurasının iclasında İranda insan haqlarının vəziyyəti kəskin tənqid olunub. 2006-cı ildə şura yaradılandan sonra ilk dəfə idi ki, Cenevrədə İrandakı vəziyyət müzakirə edilirdi. Amerika və başqa qərb dövlətlərinin nümayəndələri İranda seçkidən sonra baş verən hadisələrdən narahatlıqlarını ifadə ediblər. İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Məhəmməd Cavad Laricani isə deyib ki, onun ölkəsində insan haqlarının təmin edilməsi üçün uzunmüddətli və özünəməxsus mexanizm var. Və Rusiyada zənginlərin var dövləti artır. Finans jurnalının tərtib etdiyi səyahada Polad maqnatı olan Vladimir Lysin ölkənin ən varlı adamı olub. Ötən varidatı cəmi 7.7 milyard dollar olan Novolipisk Polad şirkətinin sahibi bu il 18.8 milyard dollarla ölkənin ən varlı şəxsi olub. Ümumilikdə böhranın təsirlərinin azalması ilə Rusiyadakı zənginlərin var dövləti də artıb. Ölkənin ən varlı 10 adamı ötən il ərzində varidatlarını 84% artırıblar və birlikdə 140 milyard dollara sahiblər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst verilişi davam edir. Bakının mərkəzində islamçılarla polis arasında belə ciddi qarşıdurma axır illərdə olmamışdı. Şənbə günü baş verən qarşıdurmaya görə cinayət işi açılıb həbs edilənlər var. Biz əvvəlcə məsələyə sırf insan haqları prizmasından baxmağa çalışacağıq, daha sonra isə siyasi kontekstdə. İnsan haqlarına gəldikdə Amerika Dövlət Departamentinin dini azadlıqlar barədə son hesabatına baxsaq, orada Azərbaycanda bu sahədə geriləmələrdən söhbət açılır və dini icmaların qeydiyyatının sərtləşdirilməsi bəzi məscidlərin qapadılmasından, sökülməsindən danışılır. Dindarların aksiyasının dağıdılmasını da bu cərgəyə aid eləmək olarmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbətini dinləyək.
Fevralın 13-də bir qrup dindar ilə polis arasında baş vermiş toqquşma ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. İddia olunan səbəb aksiyacıların polisə müqavimət göstərməsi və zor tətbiq etməsidir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Bakı Şəhər Prokurorluğunun birgə yaydığı məlumatda belə deyilir.
Hər gün aşura! Hər gün aşura! Hər yer Kərbəla! Hər yer Kərbəla! Hüseyn şüarımız!
Özlərini Bakının müxtəlif kəndlərindən gələn dindarlar kimi təqdim eləyən 100-ə qədər insan, özləri dediyi kimi Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm günü ilə bağlı Füzuli meydanından Şəhidlər xiyabanına yürüş etmək istəyirdilər. Polis əvvəlcə aksiyacıların rəsmi icazə almadıqlarını əsas gətirib yürüşün qarşısını almaq istədi. Amma dindarların etirazından sonra iki tərəf arasında bir razılaşma oldu. Mərkəzi deyil, ara küçələrdən keçməklə Şəhidlər xiyabanına yürüş etmək olar. Amma heç bir şuar səsləndirmədən, bayraq qaldırmadan. Razılaşmaya mənzil başına çatana dək əməl olunmadı. Dindarlar hər gün aşura, hər yer Kərbəla, Allahu Əkbər kimi şuarlar səsləndirməyə başladılar. Nəticədə polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşıdurma yarandı. Dindarlar daşa, polis isə dəyənəyə əl atdı. Hər iki tərəfdən xəsarət alanlar oldu. Polis 18 nəfəri həbs etdi. Hazırda aksiya iştirakçılarından 4 nəfər şübhəli şəxs kimi saxlanıb, 7 nəfər haqqında inzibati həbs seçilib, 5 nəfər inzibati qaydada cərmələnib, 2 nəfərə isə xəbərdarlıq edilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Bakı Şəhər Prokurorluğunun məlumatında deyilir ki, hadisə zamanı 5 nəfər polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Məlumatda həmçinin yürüşün icazəsiz olması və aksiya iştirakçılarının polisin tələblərinə tabe olmamaları vurğulanır.
Həm sərbəst toplaşma haqqında qanuna ona qarşı onlar hərəkət elədilər. Həm də Azərbaycanda elə hesab edirəm ki, dinin məhdudlaşdırma prosesləri gedir.
Aksiyada həbs olunanlar arasında İslam Partiyasının üzvləri də var. Partiyanın sədr müavini Vaqif Abdullayev rəsmi açıqlama ilə razılaşmır. Deyir, onların nəinki sərbəst toplaşma azadlığı, həm də dini fəaliyyətləri məhdudlaşdırılır. Polislə qarşı durmaya gəlincə isə Vaqif Abdullayevin fikrincə aksiya iştirakçıları polisə qarşı zor işlətməyib. Səslənən şuarlar isə heç bir siyasi motiv daşımayıb.
Şuarlar elə bir şuar, elə hər yerdə deyirlər ki, hər yer Kərbəla, hər gün aşura. Bu elə ümumi bütün dünya müsəlmanlarının şuarıdır. Allahu Əkbər də Allah böyüdür. Burada nə bir belə bir şey var ki, onlar dindar uşaqlar da orada lalmatda gedə bilmirlər axı.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurlu isə məsələyə fərqli yanaşır. O, polisin vətəndaşa qarşı dəyənəkdən istifadə etməsinin istənilən halda təəssüf doğurduğunu desə də, ehtimal eləyir ki, hadisədə İranın xüsusi xidmət orqanlarının da əli var. İbrahim Bayandurluya görə hakimiyyət bu cür məsələlərə həssas yanaşmalıdır.
Burada kompleksli yanaşma olmalıdır.
bu cür hadisələrin törədilməsi İranın müxtəlif dairələrinə bəhanə verir ki, onlar Azərbaycanda İslamın məhdudlaşdırılmasından danışsınlar. Amma ən böyük gəldiyim qənaət olur ki, Azərbaycanda siyasi sistem sağlam olmadığına görə bir qişin Azərbaycan vətəndaşı siyasi İslama sığınmaqdadır.
Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Natiq Güləhmədoğlu isə hələ tərəflər arasında toqquşma baş verməzdən öncə polisin aksiyacılarla kompromisə getməsinə diqqət çəkir. Polis dindarlara şuar səsləndirməmək şərti ilə ara küçələrdən keçərək görüş etmək icazəsi vermişdi.
Polisin yəni bu cür davranışı siyasi aksiyalar üçün xarakteri görür. Yəni mən ən azı 12 illik təcrübəmdə bunu çox az istisna hallar kimi yadıma sala bilirəm. Amma bu dindarlarla münasibətdə bu polisin yanaşması yeni bir yanaşmadır. Polis onlarla kifayət qədər ehtiyatla davranır.
Məsələyə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən və dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən münasibət almaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Hazırda şübhəli şəxs kimi saxlanan 4 nəfər haqqında istintaq aparılır. Vəkilləri isə ittihamı əsassız hesab edirlər. Deyirlər ki, lazım gələrsə bütün məhkəmə instansiyalarına müraciət edəcəklər.
Ülkər Akif qızının söhbəti, onu da deyim ki, bir qədər əvvəl dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi hadisə ilə bağlı bəyanatını yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Şəhidlər xiyabanına yürüş edən şəxslərin dinlə heç bir bağlılığı yoxdur. Onlar müəyyən dairələrin təsiri altında məqsədli şəkildə asayişi pozmaq istəyiblər. Bəyanatda müəyyən dairələr sözü işlənir. Ümumiyyətlə, adətən Bakıda, Bakı ətrafında yaxud rayonlarda dindarların aksiyası olanda burada xarici qüvvələrin rolundan danışanlar da olur. Götürək elə Bakının ən dindar kəndi olan Nardaranı. Bir il qabaq kənd sakinləri İsrailin Fələstində keçirdiyi əməliyyatlara qarşı geniş aksiya keçirmişdilər. Aksiyada hətta İranı tez-tez tənqid edən Azərbaycan siyasətçilərinə qarşı da ölüm şüarları səslənmişdi. Şüarı səsləndirəni sonradan həbs eləmişdilər. Keçən həftə Bakıya İsrailin Xarici İşlər Naziri gəlmişdi. Şənbə günü Bakıda keçirilən həmin aksiya hansısa formada bununla bağlı ola bilərdim. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Yahudi lobbisi ABŞ-la Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılaşmasında kifayət qədər ciddi rol oynaya bilər. 6 aydakı ABŞ Azərbaycana səfir təyin eləməyib. Bu ciddi məsələdir. Azərbaycan hökuməti bunu başa düşür və İsraillə münasibətləri açıq aydın yaxşılaşdırmaqdan çəkinmir. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ayna Zerkala qəzetlərinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədrov İsraillə Azərbaycan arasında münasibətləri şərh edərkən deyib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Avid Gor Liberman keçən həftə Bakıda olub. Bu həftə isə bu ölkənin keçmiş baş naziri Ehud Olmert Azərbaycana gəlir. Keçən il yayında İsrailin prezidenti Şimon Peres Bakıda səfərdə olmuşdu. Keçmiş dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, indiyə qədər İsraillə Azərbaycan arasında rəsmilər səviyyəsində belə səfərlər olmazdı. İki ölkənin münasibətləri əslində normal idi, amma əsasən İranın reaksiyasına çəkilib rəsmi Bakı bu münasibətləri açıq-aşkar sərgiləmirdi. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, artıq rəsmi Bakı Təl-Əvivlə yaxşı münasibətləri açıq-aşkar rəsmiləşdirib. Bəs Əliyev hakimiyyətini ürəkləndirən nədir? Vəfa Quluzadə də Rauf Mirqədrovun fikrini dəstəkləyir.
Bu üçün mən hesab edirəm ki, Azərbaycan pis edir ki, Azərbaycanın qərblə əlaqələri lazımi səviyyədə deyil. Bir tərəfdən Amerika ilə soyuqlaşma var, o bir tərəfdən Fransanın, qərb ölkələrinin Ermənistanın dəstəyi hiss olunur və daha da gün-gündən güclənir. Azərbaycanın təcavüzə məruz qalması heç kim tərəfindən tanınmır. Azərbaycan yəqin düşünür ki, İsrail vasitəsilə nəyəsə nail ola biləcəkdir.
Vəfa Quluzadə, elə isə sual çıxır, İsrailin Azərbaycandan istədikləri nədən ibarətdir? Bu suala Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəstun Orucuğlu belə cavab verir.
Mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanın hava məkanı son dərəcə önəmlidir. Əgər İrana qarşı hərbi aksiyalar həyata keçiriləcəksə və yaxud da ki, deyək ki, müəyyən kəşfiyyat xarakterli uçuşlar olsun və s.
Ərəsin Orucunun fikrincə, hələlik İsraillə Azərbaycan arasında məhz bu sahədə razılıq əldə olunmayıb, amma enerji mübadiləsi və başqa məsələlərlə bağlı razılaşmalar var. Başqa bir sual budur ki, İsraillə Azərbaycanı belə əməkdaşlığına İsraili yer üzündən silməyə təklif edən İran rəhbərliyi, Mahmud Əhmədinəcad hakimiyyətinin reaksiyası necə ola bilər? Politoloq Ərəsin Orucunun hesab edir ki, belə reaksiya artıq var. Fevralın 13-də Bakının mərkəzində dindarların aksiyası əslində İran yönümlü qüvvələrin təşəbbüsü ilə keçirilib və rəsmi Bakıya qarşı bir təzyiq formasıdır. İsrailin Xarici İşlər Naziri Avid Gor Libermanın Bakıya səfəri zamanı İranın səhər televiziyası Fələstin müharibəsi vaxtı Qəzzada qətlə yetirilən uşaqların görüntülərini yaymışdı. Sujetdə İsrail rəsmləri, Azərbaycan dövlət xəritəsi, prezidenti, ordusu göstərilmişdi. İsrail-Azərbaycan bayraqlarının yanaşı kadrları, iki ölkə rəsmlərinin görüşləri nümayiş olunmuşdu. 2009-cu ildə İsrail prezidenti Şimon Peres Azərbaycana ilk səfərini eləyəndə də İran tərəfindən belə kəskin reaksiya müşahidə olunmuşdu.
Şimon Peres-lə siyanist İsraillə münasibət heç də bir müsəlman ölkəyə mənafi gətirməz.
İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami Aynəs televiziyasına bu ilin fevralında verdiyi müsahibəsində deyib ki, səhər televiziyası bir televiziya kanalıdır və yaxşı olar ki, media hakimiyyətin mövqeyini müdafiə eləsin. Hakimiyyət yönümlü Ana Vətən Partiyasının sədr mavini deputat Zahid Oruç hesab eləyir ki, Azərbaycanın İsraillə münasibətini İrana görə qurmaq dövrü artıq arxada qalıb. İndi Azərbaycan artıq regionda mövqeyini möhkəmləndirib. Zahid Orucun fikrincə, İranın vaxtı ilə Azərbaycana ən müxtəlif formada göstərdiyi təzyiqlər öz faydasını vermədi və artıq rəsmi Tehran məcbur qalıb Bakıya qarşı münasibəti yumşaltmaqdadır.
Onlar Azərbaycanla daha yaxın münasibətlərə deyilirlər. Son dövrlər bu çalışmalarını artırıblar. Hətta İranın səfiri açıq şəkildə Qarabağ danışıqlarında yer almaq və bunu Xarici Nazirin Mavini də son səfərində söyləmiş oldu.
Politoloq Vəfa Quluzadə də hesab eləmir ki, indiki şəraitdə İsrail-Azərbaycan yaxınlaşması İranın açıq-aşkar etirazına səbəb olacaq. Onun fikrincə, İranın başı indi özünün nüvə məsələsinə qərblə mübahisələrə qarışıb və Azərbaycana ciddi şəkildə təzyiq etməyəcək.
Ülviyyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Keçən həftə Azərbaycan parlamenti mübahisəli bir qanun qəbul elədi. Şəxsin icazəsi olmadan onun şəklini, videosunu çəkmək qadağan edildi. Demokratik ölkələrdə bu sahədə vəziyyət necədir? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da qeyd edeyim ki, kontekst verilişinə də siz internetdə qulaq asa bilərsiniz, həm canlı olaraq, həm də sonradan arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-ı saytımızda həm də hər gün biz maraqlı videolar yerləşdiririk. Elə yeri gəlmişkən, ötən şənbə polislə dindarlar arasında baş verən qarşıdurma ilə bağlı eksklüziv kadrlarda Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib və indi də siz o kadrlara, o görüntülərə baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Keçən həftənin 5-ci günü Azərbaycan parlamenti mübahisəli bir qanun qəbul elədi. Şəxsin icazəsi olmadan onun şəklin videosunu çəkmək qadağan olundu. Bunu jurnalistikaya növbəti zərbə adlandıranlar da oldu. Amma bəzi iqtidar yönlü deputatlar müxalifətin və müstəqil ictimai qurumların qanun ətrafında səs-küy qaldırmasını anlamadıqlarını dedilər. Biz sadəcə konstitusiyada olan maddəni qanuna saldıq, söylədilər. Amma bir il qabaq bu müddəa referendumla konstitusiyaya salınanda da narazılıq yaranmışdı. İcazəsiz çəkilişlərlə bağlı vəziyyət demokratik ölkələrdə necədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Milli Məclisin yeni qəbul elədiyi düzəliş şəxsin icazəsi olmadan onun şəklinin və videosunun çəkilməsini, səsinin yazılmasını qadağan edir. İnsan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlər media qanununa bu yeni düzəlişi media azadlığını boğmaq kimi qiymətləndirirlər. Niyə? Çünki məsələn seçki vaxtı karusel olsa, bir nəfər bir neçə yerdə səs versə, həmin adamın icazəsi olmadan bunu çəkmək artıq mümkün olmayacaq. Onda media necə deyəcək ki, karusel olub? Azərbaycan parlamentinin qəbul etdiyi qanun o biri ölkələrdə necədir? Şəxsi həyatın toxunulmazlığı Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 8-ci maddəsi ilə qorunur. İfadə azadlığını, media azadlığını isə həmin konvensiyanın 10-cu maddəsi qoruyur. Ekspertlərin fikrincə burada konflikt doğrudan da mövcuddur. Ona görə jurnalist ictimai maraq baxımından bir nəfərin şəklini çəksə, həmin şəxs isə bunu özəl həyatına müdaxilə hesab eləsə, onda son qərarı yalnız məhkəmə verir. Bəs məhkəmə öz qərarını nəyin əsasında verir? Böyük Britaniyada məhkəmə qərarı mütənasiblik prinsipinə əsaslanır. Yəni, müdaxilə səviyyəsi ictimai əhəmiyyətə uyğun olmalıdır. Əksər ölkələrin qanunvericiliyinə görə ictimai yerlərdə şəkil və video çəkmək, səs yazmaq legaldır, qanunidir. Bu baxımdan səs vermə günü səs verilən yer ictimai yer olduğuna görə orada insanların şəklini çəkmək olar. Əksər Avropa ölkələrində qadağan çəkilən şəklin, yazılan səsin ictimai nümayişi ilə bağlıdır. Yəni, ictimai yerdə şəkil çəkmək olar, ancaq tirajlamaq, yaymaq olmaz. Amerikada söhbəti yazmaq olar. Ştatların qanunları arasında fərq səsi yazmağa razılıq verən iştirakçıların sayındadır. Amerikanın 38 ştatında söhbəti yazmaq olar. Əgər yazan adamın özü söhbətin iştirakçısıdırsa və ya iştirakçılardan ən azı biri söhbəti yazmağa icazə veribsə. Qalan ştatların hamısında, məsələn, Kaliforniyada, Vaşinqtonda söhbəti yazmaq üçün bütün iştirakçıların razılığını almaq lazımdır. Azərbaycanda yeni düzəlişin burada sadalanan dünya təcrübəsindən əsas və prinsipial fərqi nədədir? Media Hüquqları İnstitutunun direkt Rəşid Hacılı.
Xarici ölkələrlə bağlı təcrübəni təxbir edirsək, hətta şəxsi həyatla bağlı məlumatların toplanması ilə bağlı jurnalistlərin hansı hallarda bəraətləndirilə bilən müdaxiləsinin olduğu da göstərilir. Jurnalistin də ictimaiyyətin məlumatlandırmaq baxımından şəxsi həyata müdaxilə etməsi hüququ tanınır. Xüsusilə də ictimai xadimlərlə bağlı, xüsusilə də ictimai əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı jurnalistin belə bir hüququ tanınır. Belə bizdə kimi sərt bir mənalı olmaz formulovkası başqa ölkələrin təcrübəsində yoxdur.
Bəzi ölkələr də var ki, orada yalnız hökumətdən icazə almaq lazımdır. Sudana gələn turist nəyi çəkirsə çəksin, o cümlədən küçədə adamları çəkməyə əvvəlcədən hökumətin icazəsini almalıdır. Bu icazə beləcə də adlanır, şəkil çəkməyə xüsusi hökumət icazəsi.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda iqtidar və müxalifətin Qarabağ probleminin həllinə baxışları arasında elə bir ciddi fərq görmək olmaz. Hər iki düşərgədə hesab edirlər ki, Ermənistan işğal elədiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır və Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilə bilməz, o Azərbaycanın tərkibində qalmalıdır. Amma mövqelərindəki oxşarlığa baxmayaraq axır illərdə iqtidarla müxalifətin Qarabağ məsələsində həmrəylik nümayiş etdirməsini, problemi məsələn Ermənistandakı kimi bir masa ətrafında müzakirə etməsini görən olmayıb. Bunun səbəblərini həmkarım İlqar Rəsul öz reportajında araşdırmağa çalışıb.
Məcburi köçkünlər arasında yaxşı tanınan Kərim Kərimli deyir ki, Qarabağın siyasi dialoq mövzusu olmasını çoxdan gözləyir. Onun sözlərinə görə, indi liderlərin hansısa həll variantı barədə danışdığı vaxt buna daha çox ehtiyac var.
Xüsusilə də Azərbaycanın indiki vəziyyətində dialoq ən səmərəli, məncə ən faydalı vasitə ola bilərdi.
Azərbaycanda hökumətlə müxalifət Qarabağ məsələsində bir-birini dinləməyə meyilli deyil. Ekspertlər deyir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı baxışlarda uçurum olmasa da, ritorika kəskin fərqlənir. Nə sülh, nə də hərb vəziyyətinin davam etdiyi bu şəraitdə tərəflər hələ də bir masa arxasında problemdən danışa bilmirlər. İqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruz deyir ki, Qarabağ məsələsi keçmiş dövrdə daha çox hakimiyyət uğrunda mübarizədə mühüm bir vasitə olub və hər dəfə də vətənpərvərlik hərbi ritorika özünü xüsusi bir qaydada təqdim etmədə geniş imkanlar verib. Ona görə də bu məsələdə böyük alyanslar formalaşdırmaq mümkün olmayıb.
Mənə gəlir ki, hakimiyyət bu məsələdə xalqla bərabər daha böyük gücü özündə ifadə elədiyinə görə müxalif düşüncənin burada son dərəcə böyük əsaslı rolu oynamayacağını bəlkə nəzərə alır. Onsuz da o mövqelərin böyük bir hissəsi mediyaya çıxır. Yəni, müxalifətin indiyə qədər Azərbaycan insanını Qarabağa çatdıracaq belə bir modelləri, mexanizmləri mən görməmişəm.
Zahid Oruz deyir ki, vaxtı çatında Qarabağ məsələsi üzrə cəmiyyətlə və onun siyasi hissəsi ilə ən müxtəlif formalarda məsləhətləşmələr olacaq. 2001-ci ildə olduğu kimi. Müxalifət isə hesab edir ki, elə indi də pis vaxt deyil. Fevralın 15-də müxalif klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında keçirilən Qarabağ forumuna iqtidar nümayəndələri gəlməmişdi. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu.
Xarici İşlər Nazirliyini, Prezident Aparatını, Yeni Azərbaycan Partiyasını, Millət Vəkillərini, Milli Məclisin rəhbərliyini və s. Amma onlar da hər dəfə bu məsələyə biraz etinasız yanaşırlar. Mən elə gəlir ki, gücsüzlüklərinə görə müzakirə edə bilmirlər.
Bir neçə il əvvəl Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov və Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov münaqişənin həllinə dair Qarabağ xartiyası adlı sənəd hazırlamışdılar. Eldar Namazov deyir ki, o vaxt həmin sənədə 600-dən çox təşkilat imza atdı, amma hakimiyyət sənədi imzalamadı. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, əslində hakimiyyətin imzalamadığı Qarabağ xartiyası faktiki olaraq bütün tərəflərin istəyini ifadə edirdi və bu sənəd danışıqlar prosesində problemə dair görüşlərdə hakimiyyətin özünün də işinə yaraya bilərdi. Onun fikrincə, Madrid prinsipləri Azərbaycanın mənafeyinə uyğun deyil. Ona görə, məsələnin birlikdə müzakirəsinə indi daha çox ehtiyac var.
Beynəlxalq aləmə göstərilər ki, Azərbaycan cəmiyyəti Madrid prinsiplərinin hansı bəndlərinə ehtiraz edir. Amma görünür ki, buna müxalifət, iqtidar dialogun olmaması bu məsələnin müzakirəsinə də əngəl yaradır.
Politolog Eldar Damazovun dialoq barədəki fikirləri isə özündən əvvəlki şərhçilərinkindən bir qədər fərqlənir. O hesab edir ki, hazırda iqtidar ölkədə müxalifətin olmadığını iddia edir. Belə olan halda hakimiyyətin Qarabağ məsələsini müxalifətlə müzakirə etməsi mümkün deyil. Çünki ölkədə müxalifətin olduğunu etiraf etmiş olar. Hər halda Qarabağ məsələsinin necə həll olunması ilə bağlı siyasətçilər eyni sözləri deyir. Müharibə etməyə heç kim tələsmir. Status ərazi bütövlüyü çərçivəsində olmalıdır. Məcburi köçkün Kərim Kərimli də yeni bir şey eşitməyəcəyini düşünür, amma deyir ki, dialoq vacibdir. Ən azı hardan hara gəlib çatdığımıza və hara gedəcəyimizə bir daha nəzər salmaq üçün.
İlqar Rəsulun söhbəti. Qarabağ kimi bir başqa qaynar nöqtədən Əfqanistandan danışacağıq və bu gün Əfqanistandan Sovet qoşunlarının çıxarılmasının 21 ili tamam olur. Sovet ordusunun Əfqanistandakı uğursuz hərbi kampaniyasında xeyli Azərbaycanlı əskər tərcüməçi də iştirak eləmişdi. Əfqanistanda yaraqlıları niyə məğlub eləmək mümkün olmadı? Bu sual indi də aktual səslənir, çünki indi NATO ordusu Əfqanistandadır və nə qədər çalışsalar da yenə də xarici hərbi qüvvələr yaraqların müqavimətini qıra bilmirlər. Elə bu günlərdə yaraqlara qarşı böyük əməliyyat da başlanıb. Əfqanistanda xarici orduların uğur qazanması niyə çətindir? Həmkarım Natiq Zeynalov bunu Əfqan müharibəsinin veteranlarından soruşub. Söhbət edinləyək.
Sovet ordusunun 1979-cu ildə Əfqanistana niyə soxulması, 10 ildən sonra da oradan niyə başa aşağı şəkildə çıxmasında yatan müəmmaları ortaya çıxarmaq üçün cilt-cilt kitablar yazılıb. Sıravi əsgər kimi Əfqanistanda döyüşmüş Məhəmməd Vəliyevində həmin 10 illik müəmma haqqında fikri əksər politoloqlarla üst-üstə düşür.
Biz getdiyimiz dövrdə Əfqanistanda aprel inqilabı baş vermişdi və Babrak Karmal Əfqanistanın rəhbəri idi. Biz aprel inqilabına dəstək kimi girmişdi Əfqanistana. Əfqanistana ümumiyyətlə mənim qənaətim odur ki, heç girilməsi bir müəmmalı bir hal idi ki, ona niyə girdi. Çıxılması da artıq bu Əfqanistana girməsinin mənasız olub yəqin çıxmasına qərar verildi.
Məhəmməd Vəliyev indi Əfqanistan müharibəsi veteranları İctimai Birliyinin sədridir. Onun dediyinə görə 1989-cu ilin bu günü, fevralın 15-də başa çatmış bu müharibəyə Azərbaycandan 7500 adam gedib. Onlardan 208 nəfəri həlak olub. 417 nəfər əlil olub, 7 nəfər də itkin düşüb. Dönə-dönə sual versək də Məhəmməd Vəliyev bizlə söhbətdə Sovet əskərinin hansısa şücaətindən, hansısa döyüş səhnəsindən danışmadı. Həm söhbətim daha çox Əfqan döyüşçülərinin məharətindən danışmağa həvəsli idi.
Əfqanların ən böyük silahı onların döyüşkənliyi idi. Və ondan da böyük silahı o relyefə uyğun olaraq onlar oranı çox gözəl bilirdi. Ən müasir döyüş silahının qarşısında onlar aciz qalmırdı. O istidə, o qayalıqda bir anda görünüb, gülləni atıb, həmin anda yoxa çıxmağı, yəni o bir səhnə kimi adamın gözünün qabağında qalır.
Məhəmməd Vəliyev indi Dünya Terror Şəbəkəsinin birinci adamı kimi ad çıxarmış Bin Ladenin adını da hələ Əfqanistanda olarkən eşitdiyini deyir.
O dövrdə qarşı tərəf, Amerika tərəfin adamı kimi eşitdirdi. Pakistanda hazırlıq düşərgələrində qalmaq sikmə eşitmişdir.
Bunlar Sovet ordusunun bir sıravi əsgərinin, Məhəmməd Vəliyevin Əfqanistan müharibəsi xatirələridir. Bu müharibəyə jurnalist kimi yollanmış Azər Əhmədovun xatirələri isə az qala adamın müharibə ciddiyyəti təsəvvürlərini alt-üst eləyir. Sən demə bu müharibədə üz-üzə dayanan düşmən əsgərlər alış-veriş də eləyə bilirlərmiş.
O vaxt yeni çıxmışdı Amerikanın Stinger raketləri. Qiyməti çox bahaydı. Hələ o vaxtki deyək ki, pulundan səhv eləmirəmsə 1 milyon rubla yaxın idi. O zaman Sovetlər İttifaqının deməli komandanlığı göstəriş vermişdi ki, hər bir Stingeri məhv eləyən Sovet döyüşçüsü o Stingerin 5-də 1-i müqabilində, yəni təxminən 200 min rubl miqdarında mükafata layiq görüləcək. Əfqan mücahidləri ilə Rus komandanlığı bəzən birləşirdi. Həmin Stingeri alıb hardasa onu partlatmaq üçün və onun qalıqlarını öz komandanlığa göstərmək üçün mübarizə aparırdılar.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Və vaxtımız az qalsa da sizə söz verdiyimiz Azərbaycanda psixik xəstələrin artması ilə bağlı narahatlıqlar səsləndirən bir millət vəkilinin parlamentdə qaldırdığı məsələ haqqında da danışacağıq. Musa Quliyev bildirir ki, Azərbaycanda ruhi xəstələrin sayı ildən ilə artır və bunu keçən həftənin sonu parlamentdə də qaldırmışdı. Psixoloqlar ruhi xəstəliklərə gətirib çıxara biləcək ən müxtəlif faktorları sadalayırlar, amma ruhi xəstələrin artmasını tibblə heç bir əlaqəsi olmayan səbəblərə, saxtakarlıqlara bağlayanlar da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda psixi xəstələrin sayı ilbəili artır. Hər il 5000-ə yaxın psixi xəstə qeydə alınır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev bu fikirləri ötən həftə parlamentin iclasında səsləndirib. Onun dediyinə görə qeydə alınan psixi xəstələrin əksəriyyəti yeniyetmə və gənclərdir.
Təəssüf ki, Azərbaycanda son vaxtlarda psixi xəstələrin sayı artır və ki, bunların da tam böyük əksəriyyəti yeniyetmələrdir və gənclərdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il üçün açıqladığı məlumata görə müalicə profilaktika müəssisələrində qeydiyyatda duran xəstələrin sayı 123 min nəfərə yaxın olub. 2000-ci ildə isə bu rəqəm 97 min nəfərdən bir qədər çox olub. İlk dəfə diaqnozu müəyyən olunmuş psixi xəstələrin sayında ən çox artım 2000-2003-cü illərdə olub. Həmin dövr ərzində hər il qeydə alınan xəstələrin sayı 7000-ə yaxın olub. Bir neçə il azalma olsa da, sonrakı illərdə say 6000-dən aşağı düşməyib. 2008-ci ildə isə qeydə alınan psixi xəstələrin sayı 5000-dən artıq olub. Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dayanat Rızayev psixi xəstələrin sayının ilbəil çoxalmasını daha çox bu sayda problemləri olanların xəstəxanalara, psixoloqlara müraciət etməsi ilə izah edir. Dayanat Rızayeva görə əvvəllər adamlar psixi problemlərlə bağlı harasa müraciət etməkdən çəkinir, utanırdısa, indi adamlar bu barədə daha açıq danışırlar, psixoloqlarla daha çox məsləhətləşirlər. Dayanat Rızayeva psixi xəstələrin çoxalmasının digər səbəbini irsi faktorlarda görür. Azərbaycanda yaxın qohumlarla evlənmə, ailə qurma hallarının ilbəil çoxaldığını deyən psixoloqa görə, bu həm psixi xəstəliklərin, həm də talasimiya kimi qan xəstəliklərinin yaranmasına da səbəb olur. Dayanat Rızayeva hesab edir ki, ölkədə gedən təbəqələşmə də psixi xəstəliklərin çoxalmasında az rol oynamır.
Səbət vaxtı məhsələ var idi bizdə. Amma indi o sosial psixiatrinə də yoxdur. Təbii ki, artım müşahidə olunca, bundan sonra ola bilək ki, daha da çox artsın.
Vəkil Qurban Məmmədov isə ölkədə psixi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin sayındakı çoxalmanı insanların hüquqsuzluğu ilə əlaqələndirir.
Yəni, son 15 ildə ölkədə yaranmış vəziyyət insanları tam müdafiə sarasalıdır və insan qarşısında olan problemi həll edə bilməyəndə əsəb sistemlərinin pozulması nəticələri bu hallar, bu faktlar. Təəssüf ki, Azərbaycanda elə bir ekstremal şərait var ki, insanlar səhərdən axşama qədər, deyək ki, Azərbaycan qadınları, xüsusilə gənc qadınlar, doğduğum uşağa günorta sürət verə biləcəyəmmi? Və ya da axşam yeməyə çatdıra biləcəyəmmi? Paltar ala biləcəyəmmi? Dəftər kitab ala biləcəyəmmi? Bu suallar qarşısında Azərbaycan xalqının 80-90% gündəlik olaraq əzab çəkir. Bu isə vuru bir insanın əsas sistemi pozur. Məhkəmələrdə rastlaşdığım gündəlik hüquq pozuntuları, insan haqqlarının tapdalanması, əsas demək xəstəliklərinin birbaşa artmasının səbəbidir.
Psixoloq Dayanat Rızayeva görə isə bəzən Azərbaycanda psixi xəstəliklərdən toxunulmazlıq statusu kimi istifadə olunur. Bununla insanlar həm hərbi xidmətdən yayına, həm də törətdiyi cinayətə görə məsuliyyətdən qaça bilirlər. Psixoloqa görə bəzən adamlar pensiya almaq üçün özlərindən psixi xəstəlik sənədləri də alırlar. Həm söhbətin bu kimi amillərin də psixi xəstələrin artımına az təsir göstərmədiyini deyir. Amma yoxşunas Qurban Məmmədov psixi xəstələrin artımında şişirdilmiş rəqəmlərin olmasını istisna eləyir.
Bu da deyək ki, o psixika söhbəti yoxdur. Və o siz deyən o rəqəmlər Allah rəqəmlərə elə bir təsir eləməz real duruma. Laf deyək ki, 1000 nəfərdən bunu olsun 50 nəfər, 100 nəfəri saxta sənədlərlə bu xəstəliyə çıxıb yeni vəsiyyət etmək üçün. Sözün əsl mənasında Azərbaycanda gündəlik olan insan əsərləri pozulur. Adam gedir deyək ki, idarəyə bir məhsiyyə ərzə verir, haqqını tələb edir, onu saymırlar. Adam qəbrə düşə bilmir. Belə bir sistemdə insanların normal yaşaması və normal əsəb sisteminə malik olması qeyri-mümkündür. Biz hələ millət olaraq, elə toplum olaraq dəri olmamışıq. Allah şükür eləməliyik.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev problemlərin aradan qaldırılması üçün tezliklə ailə məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsini təklif edir. Deputat hesab edir ki, digər dəyişikliklər gözləyə də bilər. Bu məsələyə isə parlamentdə tezliklə baxılmalıdır.
Maarif Çingizoğlu, bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. İndi isə iz verilişi.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yandan verdi bu demokratiya gurur.
Tamam boşluk, her şey mənasız. İnana bilmirik ki yoktu. Axtara axtara kalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tezcə məşhurlaşdı və sanki tezcə də unuduldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosunun nümayəndəsi mən olmuşam. Pekci Məndatov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş Azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədovunun ailəsində dünyaya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Tanıyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlü sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər, elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının əri olub o. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək-tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Nalçikdən bura sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bil onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzədəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumları oradaydı. Ora getmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə elə uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabulda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər, bir gözüm zədələnib. Atası hər yerə arayıb Odessiyaya, müalicə elətdi. Deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neyse, atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itirib də. Müzik Sonra 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib fikirləşdim ki, nə etməliyəm mən? Ancaq oxumalıyam. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Biz 56-cı ildə Bakıya qayıdandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtı ilə atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olmuşdu. Minlərlə başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk edirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərindən bunu buradan çox və böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mümmət qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, ələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzəndirlə arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bir biz ailə qurmuşuq. Sonra namizətlik müdafiəsinin ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz, ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdi, Moskvada təsdiq olundu, gəldi. Sonra nə biləm... Nə olubsa öz əməyinə, öz zəhmətinə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir situasiya yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümid yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məhmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iş yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Mən burası zaman boy, hədə çevir, həsrət ilə yanam boy, Azərbaycan, mən farklısı zaman boy, hədə çevir, həsrət ilə yanam. Özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
Allah'a emanet olun. Bu, bir süre katılan süre.
90-cı illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdı. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər, hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəngi olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra müntəzəm qulaq asanlardanım. Xarici ölkələrdə çıxan o qəzetlər var.
Bəli.
Məsələn, Amerika, Fransa və başqa ölkələrdə. Bunlarda Azərbaycanda baş verən bu son hadisələr qəzetlərin yaxşı olardı ki, bizim bəy, onun xülasəsi verilsin.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Bütün hər şeyi eşitdim, nə lazımsa eləyərik.
Mən özüm universitetdə işləyirəm.
Doğrudan, hansı fakültədə?
Tarix fakültəsində.
Bu, çox gözəl.
Bəli.
Mən də hüququ qutarmışam.
Hə, çox yaxşı, çox yaxşı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Dedi, neyin əsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Xəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Xəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng gelirdilər, falan biri deyirdi yoldaşım biri, ancaq oturub telefonda mən təsəlli verirdim onlara ki qorxma bacı, tapılacaq uşağın yoldaşın tapılacaq, arxain olun, belə zənglər gəlirdi kiminki sap qalırdı təşəkkür edirdilər.
Əsalından ibarət idi ki, artıq ayın uruşündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda saat 17:55 dəqiqdə. Mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə, Bakı bir olsa mənim evim hesab olmuşdu. Çünki heç bir imkan vermədilər. Heç bir şərait yox idi o. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla bir sipariş verdim, bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaratıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim.
Hələ də avtomat səsləri, post səsləri gəlir.
Top dağıtınlar.
Bəli, bəli, post dağıtınlar, minomet dağıtınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmata, cəmata.
Bu cəmat çox idi mi küçələrdə?
Cəmat çoxdur, bütün şəhər döyüldülmüşdü küçələrə ki, Bakıda... Qövqələdə vəziyyətin və komendant saadının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər,
bu,
nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə, bilirim, 200 min, 300 min.
Həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq.
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən səhəm o mütəmadı olaraq ayrıca buradakı siyantası ilə danışıb və Bakıda baş verən hadisələr haqqında əsr həqiqət şəhətlərdir. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən addım idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 88-ci ildə, 98-ci ildə kimikinlər dağıdalarından sonra bizim bir çox ziyalılar o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalışdıraq ki, yəni ziyalılar öz mövqələrindən geri
çekilmişler. Onlar hatta ifadeler vermişler. Bazıları hatta demişti ki onları oraya merkez komite gönderip veya orada onlar Druzhenin kimi iştirak edipler mitinglerde. Böyle bir şeraitte bir alim kimdir vatandaş mı? Nesmih Mehmet'in çok önemliydi ve çok vacibiydi.
Bu programda Azatlıq Radyosunun daimi dinleyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verir bu demokratiya qürur.
Tamam boşluk, her şey mənası. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara kalmış.
El oldu ki, biz Bolca Süleymanovun vasitəsilə, köməyi ilə 90-cı ildə Amerika'ya getdi. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, bunlar nəsə aparıblar, nə eləyiblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik, nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdü. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun desin evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda azərbaycanlılar vuruşublar. Polşaya xidmət eləyiblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt o adam özü onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə o mənim şimdiyə qədər belə beynimdə qaldı. Amerikadan gətirdi o fakt.
Yolumu gözlədin hər səhər axşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəllə ölməyə doğulmamışam.
Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olunla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Yüz adla büründü.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu dərd getirdi.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmuyor, formalaşmıyor. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depressiya qurbanları, onların ailələri, onların saqqalan varisləri. Və bu adamlara heç bir demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayrı göstərilmir. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlar bu adamlara fərdi təqaüd təsis edirdilər. Onların tibbi çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif ki, imtiyazlar cari idi. Bəli. Onlar, deyək ki, bu günlər ən ali dövlət qulluğunda olan adamlara yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ama bugün bayaq Əşrəf müəllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada pensiya pul əlavə olunur. Bu gülünç deyil mi? Ayıp deyil mi? Evet.
gözləriylə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Kimdən əksiyəm, yalsını yendirirəm. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunun da özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda bir iki dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Mən Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı Bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəkilində, yəni filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə onunla telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardı ki, o məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə hissələtdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözüydü. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir. Allah səbr versin deyirik.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xalaoğluydu. Heç mən onu tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumlar idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atamı maşınla elə bir ki, rayona gedəndə evimizə gətirdi. Sonra ora elə bir ki, tanımında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Please don't cry, oh my heart will break. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıqlı vermədilər. Dedi ki, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən burada qutardım da, bitdi, getdim qutardım. Elə nə bilim, qərara gəldik, özümüz saxsa getdik. Elə təngi nəfəsli olurdu bunda. Elə deyirdi, 10 il bundan qabaq pneumoniya olmuşam, elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da, səsi ged-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunda başladı ucu pristublar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mən demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, ucu gecdi də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. On altısına keçən gecə saat 3-də. Səhər də belə tezdən meçidə apardılar, öldürdülər, dəfn elədi. Sonra rayona apardılar, öz arzusu ilə. Özü demişdi ki, mən Hacı Qabulda orada Pir Allahı qəbristanlığı var, mən orada dəfn eləyirəm. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da. Qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, elə öz bizimkilərin arasında elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtar-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ deyəm. Onunla fəxr eləyirdik heç.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Onun kim olduğunu bilmək üçün özümüzü tanısaq yetər. Özəlliyi nə idi Mehdi Məmmədovun? Təkcə bacardığını deyil, bacarmadığını da gerçəkləşdirməyə can atmaq. sınamaq, cəhd göstərmək, insanı alçaldan heç bir şeylə barışmamaq. Niyə onun izinə düşmüşük? Çünki bu, ən ağır şərtlərdə də mənliyini, ləyaqətini qoruyanların, azadlıq və demokratiyanın yaradıcı gücünə inamını saxlayanların izidir. Mehdi müəllimi ölümündən sonra andılar. Həyat yoldaşı Ayda xanım. Yazıcı publisist İradə Tuncay. Jurnalist Rauf Mirqədirov. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov. Və biz, işçilər, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Beşiyimdə mayna bağım çağıran.